Ozodlik radiosi Sili. Noyabrning 8-si seshanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda Tinyoq og'im tirba o'tkargichi Yevropaga tabiiy gaz keltira boshladi. Qirim ministrlar shurasining yangi raisi etib Qirim tatarlarini sergunga jibaruni oqlagan shaxs belgilandi. Tataristan saylovga hozirlana, elektron saylov jihozlarini shaharda tugul, ovulda qo'llanuvining siri narsada? Qozonda Konkordi festivalini Qo'shma Shtatlarda yashovchi kompozitor Masxuda Shamsiddinovda qo'ydi. Uning bilan angama eshitirmiz. Ozodlikda shulay dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lajak. Tinyoq og'im bugundan Rossiyadagi tabiiy gazni Yevropaga keltira boshladi. O'tkargichni rasmiy ochuv tantanasi bo'ldi. Bilgichlar bu o'tkargich Moskvaning boshqa illarga bog'liq bo'luvini kimita gazdan kirgan oqshalarini orttirishoq deb aytdi. Noil Olonni tinglik.
8 ноябрь көне Тинъяк агым үткәргеше аша Россия газы Европага килде. Германияның Тинъяк көнчыгышындагы Лубмин шәһәрендә булган рәсми тантанада Германия канцлеры Ангела Меркель, Россия президенты Дмитрий Медведев, Франция хөкүмәте башлыгы Франсуа Фион, Нидерланд премьер-министры Марк Рютте, Европа берлегенең энергетика тармагы башлыгы Юнтер Лубмин катнашты. Рәсми ачылганга кадәр үк Тинъяк агым сынау үтті, 6 сентябрьден башлап табиғи газ түгіл, ә техник газ оғызып қорадылар. Білгішілер түнияғағым Мәскәуінің башқа иллерге бейлілігін кеметі, газдан кірген оқшаларын арттыра, әммә ғади халық тұрмышына иғынтысы болмаяшақ деп әйті. Мұңа қадар, Европа-Русия газын транзит иллер Украин һәм Беларус аша алайды. Тройка диалог ширкәте вәкиле Валерий Нестеров әлеге вакыйганы әһәмияткә ия адым буларак бәяли.
Построена важная газотранспортная магистраль.
Әһәмияткә ия газ үткәргеч төзелде. Ул Россиянең транзит илләргә иң беренче чиратта Украинага бәйлелеген киметәчәк. Россия газын Европага үзлексез китерергә мөмкинлек бирәчәк. Икенчедән, Европага беренче чиратта Германияга газ экспортлауны арттыруга да мөмкинлек бирә.
Дальнейшего экспорта газа в первую очередь в Германию.
Диде Нестеров. Дөньяга агымның озынлыгы 1224 чакрым. Ул әлегә дөньяда су астындагы иң озын газ үткәргеч. Дөньяк Норвегиядән Британияга газ китерүче Лангелеттан якынча 60 чакрымга озынрак. Дөньяк агымның су асты юлы Русияның Выборг шәһәреннән башлана. Ул Балтик диңгезеннән көнбатыш Европага килеп, Германияның Польша чигеннән ерак булмаган Грайсфальд шәһәре янындагы Лубминдагы терминал белән тоташа. Әлеге үткәргеч Русияның Газпром, Германияның Басов һәм ИОН ширкәтләренең уртагышы булып тора. Бу үткәргеч өчен янәшә 2 тур басылды. Икенче өлеше 2012 ел ахырында сафка керер дип көтелә. Тулы куәтен эшли башлагач, Европага елына 55 миллиард куб метр газ китереләчәк. Беренче өлешенең еллык куәте 27,5 миллиард кубометр. Бүген Европа кулланган газның 4-тән 1 өлеше Русиянеке. Аның 80% әлегә кадәр Украина аша китерелде. Украинаның нафтагаз һәм Русияның Газпром монополияләре арасында газ бәясе һәм бурычлар тирәсендә күп бәхәсләр булды. Бу бәхәсләр Европа Берлегенә газ китергәндә өзеклекләр дә тудырган иде. Әлеге үткәргеч Польша һәм Балтик республикаларында читләтеп уза. 2005 елда үткәргечне төзү турында килешенгәннән соң Европа Берлеге аны яклауга карамастан, бу илләр әлегә кадәр бу карарны тәнкыйтьләп килә. Русиядәге сәяси аналитик Дмитрий Орешкин бу проект Русияның күршеләре Балтик республикаларының Русияның хәрби куәтеннән куркуын кимитергә тиеш дип әйтә.
Здесь некоторый плюс заключается в том, что строя вот эту трубопроводную сверху.
Моның бер уңай ягы бар. Бу газ үткәргечне төзеп, Россия Европадагы килешү вәгъдәләрен үтәү, ирешкән килешүләрне саклау, күршең белән тупас кыланмау һәм аларны мылтык түтәсе белән бәхетле киләчәккә куып кертмәү кебек кыйммәтләр мөхитенә кушыла. Әгәр төньяк агым булса, Эстонияны танклар белән изү булмаячак.
То совершенно точно не будет попыток танками надавить на Эстонию.
ди Орешкин. Белгишләр әйтүенчә, Европага газ китерү мәсьәләсе Варшау һәм Мәскәү арасында киеренкелек чыганагы булып тора. Польша Русия газына нык бәйләнгән һәм шул ук вакытта Европа Берлегенә зәңгәр ягулык китерүдә транзит илдә булып тора. Польшаның нефть һәм газ ширкәте дүшәмбе көнне Газпромны Стокгольмдагы халыкара арбитраж мәхкәмәгә шикаять итте. Польша Русиядән килгән газ бәясен төшерергә тели. Һәр ел саен Варшау Мәскәүдән 9 миллиард куб метр газ сатып ала. Бу узак вакытлы килешү 1996 елда имзаланган булган. Польшаның нефть һәм газ ширкәте җитәкчелеге фикеренчә, базардагы хәзерге вазгыятны исәпкә алганда, Русия газы кыйммәт булып тора. Бу хакта Газпром белән сөйләшүләр нәтиҗә бирмәде. Шуңа күрә Польша ягы арбитраж мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Бу шикаять Стокгольмда гыйнвар аенда каралыр дип көтелә. Минскиндә Газпром белән газ бәяләре һәм бурычлар тирәсендә бәхәсләре булып алды. Шуның аркасында хәтта 2007 елда Беларуска газ кудыру тукталып та торган иде.
Наил Алан Төньяк агым табигый газ үткәргече турында сөйләде. Яңа үткәргеч эшли башлау белән Украина Европага табигый газ кудыруда төп транзит ролен югалта. Моны әлегрәк Русия премьеры Владимир Путин да билгеләп узды. Украинада президент итеп Виктор Янукович сайлангач, ике ил арасында мөнәсәбәтләр бераз җылынган кебек тоелган иде. Янукович'ның хакимияткә килүе Кырым татарларына файдага булмады. Бүген Кырым министрлар шурасының яңа рәисе итеп Анатолий Могилев куелды. Әле хокук саклау өлкәсендә эшләгән Могилев Кырым татар эшкуарлары кафеларын бульдозерлар белән җимерткән шәхес. Моннан тыш ул Хитлергә ярдәм иткәннәр дип Кырым татарларын сәргенгә җибәрүендә аклаган иде. Кырым татарлары аны милләтара низак чыгаруда гаепләп прокуратурага шикаять итте. Яңа рәис һәм аның Кырым татарлары белән мөнәсәбәте турында тулырак итеп Диләбәр Усман сөйли.
Кырым министрлар советы рәисе вазифасына кем тәгаенләнәчәге кич 7 ноябрь көне игълан ителде. Бу моңарча Украина эчке эшләр министры булган Анатолий Могилев булып чыкты. Президент Виктор Янукович Анатолий Могилевның намзәтенә ризалык бирде дип хәбәр итте президент администрациясе. 8 ноябрьдә көнде сәгать 14-та Кырым Югары Радасы депутатлары чираттан тыш утырышын үткәреп, Могилевның Кырым министрлар шурасы рәисе итеп билгеләнүенә тавыш бирделәр. Кайбер матбугат чаралары Анатолий Могилев Кырым кешесе дип хәбәр итсәләр дә, бу ялгыш мәгълүмат. Кем соң ул Анатолий Могилев? Могилев Петропавловск-Камчатскида туган. Ул Донецк регионында Артемовск, Макеевка шәһәрләрендә милициядә эшләгән, тик 2007 елда ул Кырым милициясе башы булды. 2007 елның декабрендә Ялта янындагы Айпетри тауында урнашкан Кырым татар эшкуарларының кафеларына бульдозерлар белән җимереп, меңгә якын махсус милиция төркемнәре белән кафеларны химая иткән 30 кырым татарына һөҗүм оештырган кеше дә Могилев була. Моннан соң ул вазифасыннан алынсын дигән таләпләр белән чыкты Кырым татар мәҗлесе. Бу һәм башка сиясәт оппонентлар тәсирендә булса кирәк, Ющенко президент булган заманда ул вазифасыннан алынган иде. 2008 елның башында исә Могилев Крымская правда газетасында Кырымда Косово сценарий буенча конфликт барлыкка килә дигән мәкаләсендә Кырым татарларының сөргенгә җибәргәннәрне аклап, алар Хитлергә ярдәм иттеләр дип язып та чыккан иде. Кырым татар мәҗлесе 2010 елда Могилевны милләтләр ара низакны чыгаруда гаепләп, генераль прокуратурадан аны җаваплылыкка тартуны таләп иткән иде. Мустафа Җәмилев исә аның Украина эчке эшләр министры итеп куелуына каршы чыгып, аның мәкаләләре хакында премьер-министр Азаровка да белдергән иде. Ләкин 2010 елда президент сайлаулары вакытында Могилев Кырымда Януковичның штабына җитәкләве Могилевның министр итеп билгеләнүенең төп сәбәбе булса кирәк ул заманда. Хәзер инде Могилев тагын Кырымга инде хакимият рәисе итеп кайтарылды. Моның да бер яктан 2012 елда Украина Югары Радасын үтәчәк сайлаулар кампаниясе төп сәбәбе булса, икенче яктан исә Могилев Макеевка шәһәренең командасы әгъзасы. Кырым хөкүмәтенең 17 августта вафат иткән элеккеге рәисе Василий Жарты Макеевка шәһәр мэры булганда Могилев шул шәһәрдә милиция җитәкчесе иде. Димәк, Кырымда Жартының Макеевка командасы җитәкче вазифаларда кала дияргә мөмкин. интернетте исе Могилевны ярый противник Крымсифта тардип язып та чыктылар. Аның Крымда 2007-2008 елларда эшләгән эшләре чыннан да шундый нәтиҗә ясарга нигез буладыр. Василий Жарты вафат иткәннән соң Крым министрлар шурасы рәисе кем булыр дигән сорауга 3 намзат күрсәтелгән иде. Алар арасында Анатолий Могилев та бар иде. Ул вакытта мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев, әгәр дә Могилев бу вазифага куелса, бу иң акылсыз адам булыр дигән иде. Азатлык радиосы өчен Крымнан Дилавер Усман.
Крым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилев Могилевтан Крым татарлар белән мөнәсәбәтләрегез начар булганда ничек итеп сез Крым министрлар шурасы рәисе була аласыз дип сорагач, Могилев исә: "Ә нәрсә миңа Крым татарлары? Мин хакимият структураларын алардан чистартырмын дигәнен беләм" дип белдерде Голос ЮА мәгълүмат агентлыгына Мустафа Җәмилев.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Татарстанга сайлау алды вазгыятын күзәтергә дип Кушма штатлардан һәм Австриядан инде 2 вәкил килгән. Быелгы Дәүләт Думасына сайлаулар узганнарыннан кайбер яклары белән аерылып торачак. Монысында электрон сайлау җиһазлары гамәлгә керәчәк. Әмма бу җиһазлар беренче чиратта авыл һәм районнарда сынап каралачак. Белгечләр моны авыл халкын 2015 елга кадәр заманча сайлау технологиясына өйрәтеп бетерү өчен эшләнә дип аңлата. Бу җиһазларның берсе-берсенә дә 500 мең сум тора. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Анатолий Фамин үткәргән матбугат очрашуындагы мәгълүматлар белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштыра.
Татарстанда соңгы елларда күп тармакта кулланыла башлаган заманча технологиялар сайлауларга да үтеп керергә җыена. 4 декабрьдә узачак Дума сайлауларында республикадагы 40 меңләп сайлаучы электрон тавыш бирү җиһазлары аша үз тавышларын бирә алачак. Ягъни Татарстандагы сайлау урыннарының 5%-ында әлеге электрон җиһазлар гамәлгә кертеләчәк. Бу яңалык 2897 сайлау участогының 146-сында сынап каралачак. Шунысы мөһим, бу җиһазлар иң элек авыл һәм район үзәкләрендәге сайлау үзәкләрендә файдаланылачак. Гадәттә яңа технологиялар Казанда сынап каралса да, сайлауга килгәндә моның өчен иң беренче чиратта авыл җирлегенең өстен күрелүе гади халыкта сәерсене уятмый калмый анысы. Анатолий Фамин исә әлеге электрон сайлау җиһазларыннан Казан һәм башка шәһәрләрдә файдаланмауны, шәһәр халкының электрон җиһазларны болай да яхшы белүен 2015 елга кадәр тулысынча барлык урыннарда да әлеге җиһазлардан файдалануны кертү өчен быелгы сайлаулардан ук бу системага өйрәтә башлау максатыннан иң беренче эшне авыл һәм район халкыннан башларга булдык дип аңлатты. Ә менә исемен әйтергә теләмәгән бер Казанны бу хәлне зур шәһәрләрдә гадәттә күзәтүчеләр була. Шуңа күрә дә зур калаларда сайлаулар гадел уза, ә авыл җирлегендә күзәтүчеләр бик җибәрелми. Шуңа күрә электрон сайлау җиһазлары белән ялгышлар җибәрелсә дә, хаталарны читкә чыгару мөмкин була ала дип белдерде. Күзәтүчеләр дигәннән Дума сайлауларын күзәтү өчен Татарстанга, Америка Кушма Штатлары һәм Австриядан узын мөддәтле күзәтү өчен 2 вәкил килгән инде. Алар хәзерге вакытта дебатларны күзәтә һәм сәяси фирка җитәкчеләре белән очраша, сайлау тәртибе белән таныша. Сайлау алдыннан исә кыска мөддәте күзәтүчеләр дә киләчәк дип белдерде Анатолий Фамин. Аның сүзләренчә, 4 декабрьдәге сайлау электрон сайлау җиһазлары кертелгән беренче сайлау булуы белән беррәттән, шулай ук халык вәкилләрен беренче тапкыр 5 ел өчен сайлау ягыннан да үзенчәлекле булачак дип бәян итте. Безнең төп максатыбыз сайлауларны тиешле итеп уздырып чыгу дип белдерде ул. Бүгенге көндә Татарстанга 50 электрон сайлау җиһазы кайтарылган. Шуларның 5-се Кукмара районына җибәреләчәк. Бу электрон җиһазларның бер комплексы 500 мең сум тора дип белдерә Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенең Кукмара мәгълүмат үзәге белгече Данил Хасанов.
Быел үзе башка елдан үзгә буларак безнең районнардагы 5 электрон сайлау җиһазы кайтартылачак. Бу 5 электрон җиһаз бер участокка, шулай булгач 5 участокка куелачак. Электрон сайлау җиһазы дигәндә, ул үзеннән кичкенә генә бер чемодан комплекс күз алдына китергә була. Ул сайлаучыларга турыдан-туры мониторда сайлау мөмкинлеге бирә.
Менә сайлаучылар дип әйттегез, бу сайлаучыларга бер уңайлылык тудырадыр инде мөгаен.
Әйе, монда инде кешенең бармак белән генә төртеп тавыш бирәсе кала, сайлау өчен аларга җиңелрәк булачак сайлау булу. Ник дигәндә, бюллетенне алып барып йөргәнче, теге кеше кайбер сәндә онытып та калдыра бюллетеннәрен салып китергә, әйінде мұнда қарбір кішінің тауышы сетеп қолын ашық.
Анасын ол сойлау жиғасында тауыш берілгеш, мұна бұл тауыш тезірек те сойланадыр енді мұғайын?
Айы, енді бұл тауыш бергеннен соң сонау процесі де тез бұл ашық. Шылық уақытта сойлау біткеннен соң сойлауының шушы участікті нәтижесі тез орада белгілі болашақ.
Бүгінгі брифингте айтылды, ұшы электрон жиһаз білен сойлауда қатынашқан кішілердің тауышлары флешкаға, яйсе дискқа яздырылып, өзекке алып кетілешек деп айтылды. Бұшынан да шолай болашақ ма?
Түгел боларақ, өзімнің ішіккен мағлуматым бойынша, сойлау участығында білген тауышлар флешка я диск білен райондағы сойлау комиссияларына алып келінешек, аннан алар өзекке топшырылашақ.
Дайын фәнді, неше ойлайсыз, мұна бұл ауыл жерлігінде ешәушілер шушы жиһаздан тезгіні сойлауда қатынаша олар мекен, оларға бәке ярдәм етерге тұры келедір. Ярдәм етерге тұры кесейінді бұл кіші оның кімнің сойлаған, қойсы партияның сойлаған көріген мүмкін. Оңайлы мұ бұл жиһаз білен сойлау?
Бұл жиһаз білен сойлау қарбі кішінің кеуізі қорап ұтырғаш білі, анда қарбі пунктлап оңатылып дабырлашақ, язылып. Сонға көрі қар кішіге оңайшылы иттіріп ішленілген жиһаз.
Яғни ауырлығы жоқ деген қатлаулы түгіл деп айтарға тілейсіз.
Менің ойлауымша бұл кішіге қатлаулы болмас. Чөнки енді қазір ауылларда да, қарбір семьяда компьютер, шулық уақытта телевизоры, бүтін кішіде, демесек те, көпшілік енді жаңа жиһаздар білен идара итергә үйренде дип әйтергә була.
Менә бу шушы җиһазлар, алар инде бер комплекс кебек итеп күз алдына китергә дип әйттегез. Ә менә шушы сойлаулар биткәч, ул җиһазларны кире Мәскәүмә чакыртып алачак, Казанга калдырылачакмы яисә икенче сойлауга хәтле шушы Кукмарада калачакмы сезгә берилгән менә шушы 5 җиһаз.
Бу турында инде сын мәгълүматым юк. Дөрестән дә кайда булачак, кайда сакланачак, ул турда сын мәгълүматым юк.
Дәнгә фәндә менә
җыел бу алынады дип уйлыйм. Кирге җыеп алынады. Чөнки аны саклау өчен билгеле акча исрафы арендага бер бүлмә аларга кирәк була. Ул бүлмәнең теге буларны исте бөтен сын карап, дәлеп торырга кирәк бу җиһаздан. Шуның өчен үзәккә җыелып, билгеле бер урында сакланыладыр. Андый мәгълүматым юк.
Әле бит 2012 елда президент сайлаулары булачак. Ә менә шушы президент сайлауларында бу җиһазлардан файдаланылачакмы?
Менә хәтле олгада тоже мәгълүматым юк. Бу сайлаулар узганнан соң инде шушы сойлауда куллану һәм нәтиҗәләре куллануның нәтиҗәләре нинди булудан карап, безнең хөкүмәтебез нинди хөкемгә киләдер, ансын инде әйтә алмам. Үзен ничек күрсәтер бу электрон сойлау җиһазлары кулланырга пландадыр дип уйлыйм, мин аны андый тоже информациям юк.
Дип белдерде Татарстан Үзәк сойлау комиссиясенең Кукмара мәгълүмат үзәге белгече Данил Хәсәнов. Татарстанда сойлауда қатнашу хақуқына ие 2,911,727 кіші есепләне. Сойлаушылар 2,897 сойлау үзәгіне барып, өз тауышларын бере алашақ.
Татарстанда дәүләт думасына сайлауға әзірлік турында Райнур Шакир таныштырды. Русияда инде сайлау алды вәзгыяте бүтін өлкәдә сизелә. Халыклар бердәмлеге көнендә бу аеруча да күренде. Мисал өчен Сембердә халык йөрише узды. Бу хакта Азатлыкта соңрак тыңларбыз.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Халык телендә крокодил дип аталган арзанлык һәм бик куркыныч наркотикның Русиядә соңгы вакытта кисәк популярлашып китүе аңа каршы ашыгыч чаралар күрергә мәҗбүр итә. Сишәмбе көнне Казанда Русияның наркотиклар әйләнешен контроль итү федераль идарәсе башлыгы рәисе Виктор Иванов катнашындагы киңәшмәдә дизаморфин дип аталган бу наркотикның илгә тәэсире һәм аңа каршы чаралар турында сүз барды. Тулырак итеп Наив Акмал сөйли.
Бу киңәшмәдә Мәскәүдән килгән югары түрәдән тыш Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Шулай ук Мәскәү, Липецк, Белгород һәм Калуга белән видео элемтә аша сөйләшү узды. Сөйләшүнең төп темасы Русиядә берничә ел элек кенә тарала башлап, инде героиннан кала икенче урынны яулап өлгергән аеруча куркынычлы наркотик дизаморфин булды. Дизаморфинның киң таралуына беренче чиратта аның арзанлы булуы һәм җиңел генә иш шартларында ясалуы сәбәпче булса, икенче сәбәп бер яки берничә мәртәбә кулланып караган кешедә аңа бәйлелекнең тиз барлыкка килүе. Иванов,
по нашим мониторинговым оценкам,
біздің күзету мәлімәтлеріне қорағанда дизаморфин қолданушылар саны 20 миллионға яқынлаша. Русияда опиоидлы наркоаурулар саны ісе миллион ярым шамасы. Шулық вақытта дизаморфиннан үлішілер саны, алар көбісінше яшлар, херайыннан үлішілер саны білен тегізләшіп келе, деді.
Начинает конкурировать с героиновой смертностью.
Дизаморфинға қоршы күрәште төп шараларының бірсі боларақ, даруханәләрдә кадеинлы даруларыны иреклі сатуға шик қою тәқдим итілә. Чөнки бу арзанлы наркотикны даруханәдән сатып алған шундай кадеинлы дарулар негізіндә үй шартларында ясыйлар. Татарстан Дәүләт Шурасы ул даруларны табип рөхсәте белән генә сату тәртибе кертү тәкъдимен наркотиклар әйләнешен контроль итү федераль идарәсе башлыгы рәисе Виктор Ивановка һәм Русия сәламәтлек саклау министры Татьяна Голиковага җибәргән булган. Бу турыда киңәшмәдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белдерде. Миңнеханов үз чыгышында Татарстанда рөхсәтсез наркотикларга каршы чараларның уңай нәтиҗәләр бирүе турында әйтте.
Последние годы темпы роста числа больных
соңгы елларда исәптә торучы наркоаурулар саны арту тизлеге тотрыклы рәвештә 1-2% тәшкил итә. Ауруга әверелүчеләр саны 2 ләтә, наркотиклардан агуланып үлүчеләр саны 3 ләтә кимеде, диде Миңханов.
Отравление наркотическими веществами.
Татарстанда һәм тагын берничә төбәктә кадеинлы даруларны бары тик табип рөхсәте белән генә сату тәртибе инде кертелгән. Нәтиҗәдә дизаморфин җитештерүдә кимегән. Дизаморфин хәзер республиканың Бөгелмә, Яшел, Үзән шәһәрләрендә күбрәк кулланыла. Русиядәге демография институты мәгълүматларына караганда, дизаморфин кулланудан соңгы 2 елда 5-7 мең кеше үлгән. Илнең кайбер төбәкләрендә наркотик куллануы беренче мәртәбә ачыкланган кешеләрнең хәтта 90%-ын дизаморфин наркоманнары тәшкил итә. Соңгы 2,5 елда ой саен тартып алынган дизаморфин күләме 60 мәртәбә арткан. Дизаморфинның халык телендә крокодил дип аталуы, аны еш кулланган кешеләрнең тәне крокодил терисен хәтерләтүче кутыр белән каплануга бәйле. Тәнгә энә белән дизаморфин кадаган урыннарның тире ягындагы күзәнәкләр тиз арада үлә. Кан тамырлары шишенә һәм ул яра бер кайчанда төзәлми. Һәр яңа энәне наркоман яңа урынга кадый һәм акрынлап аның бөтен тәне шундый кутырлар белән капланып бетә. Дизаморфин кешене тыштан гына түгел, эчтән дә тиз арада үтерә бара. Кешенең иммунитеты бетә. Дизаморфинның агулы кисәкчекләре кан белән бөтен тәнгә тарала һәм шунда утырып кала. Кан тамырлары тыгылган кешенең тәне шулай итеп тыштан гына түгел, эчтән дә тизлек белән шири башлый. Беренче булып аның тәсире аяк-кулларда сизелә. Аларга кан һәм туклыклы матдәләр килү туктала. Кул аяклар күрән төскә керә һәм кан җитмәүдән кибә башлый. Еш кына бу кешенең кул аякларын кисеп ташлауга китерә. Дизаморфинны ярты елдан артык кулланган кеше тирмәйткә охшап кала. Белгечләр әйтүенчә, беренче кулланудан ук кеше дизаморфинга бәйле була. Белгечләр дизаморфин кулланучылар иң күп дигәндә ел ярым, 2 ел яши ала ди. Бу турда Казанда үткән киңәшмәдә Иванов та басым ясап әйтте.
Продолжительность жизни дизаморфинного наркопотребителя приблизительно в 5 раз короче, чем жизнь потребителя героина. Это говорит об особой токсичности этого препарата.
Наркотикларны контроль итү федераль идарәсе белдерүнчә, моңа кадәр дизаморфин кулланучылар, элекке героинчылар булса, соңгы вакытта кайберәүләр наркоманиягә нәкъ менә дизаморфиннан кирип китә.
Наив Акмал Русиягә үтеп кергән куркыныч дизаморфин наркотигына каршы узган киңәшмә турында сөйләде. Башкортстанның Әлшәй районының Тырынтайыш авылыннан төрле елларда армияга алынган 5 егетне үтереп кайтарганнар. Аларның барсы да Свердлов өлкәсе Елан хәрби бүлегендә һәлак булган. Билгеле булганча, күптән түгел әлеге хәрби бүлектән Чиләбенең Орслан авылыннан булган татар егете Руслан Айдархановның мәйтен кайтарганнар иде. Тырынтайыш авылында үлгән бер егетнең әтисе исә әлеге бүлектә махсус татар башкорт егетләренә һөҗүм бара дип саный. Аның белән әңгәмә ишеткәнче Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулаев агуланып үлүче балалар турында сөйлий.
Дәүләкәндә 2 баланың агуланып һәлак булуы сәбәпле тикшерү эшләре дәвам итә. Васильевтар гаиләһе 26 яшьлек ирде, 23 яшьлек катында дәваханала. Итмәһә катын өсөнсүгә авырла. 26 яшьлек ир фаҗига сәбәбен урындагы кибеттән һатып алынган тавык итеннән әзерләнгән билмәндән күрә.
4 4 мне плохо стало. Вот тошнота началась. Туда-сюда, потом дети тоже так же начали. Ну, потом уже больше толком я не помню.
Табиптар әйтүенсә, әсә кешеләр агулану асыкланмаган. 3-нче сабыена йөккә уйган хатын әле бала табу йортына урынлаштырылган. Дәүләкән Үзәк район дәваханасының баш табибы Лилия Исламова әйтүенсә, фаҗига сәбәбе әлегә билдәһе.
Анализлар ебәрелгән Уфага, результатлары булгач, уже билдәле булачак.
Бер юлы ике баланың гомерен өзгән һәлакәткә нимә сәбәпсә? Фаҗига ентекле тикшерү талап итә. Усрак буенча тикшерү органнары тарафыннан генеет эше кузгатылды. Эшкә Роспотребнадзор хезмәткәрләре лә ялеп ителгән. Роспотребнадзордың Чишмә районы буенча бүлеге итәксе урынбасары Хәмит Мөхәммәтьянов әйтүенсә, өйдә булган барлык азык-түлекте һәм урындагы һау тикшерүгә алынган. Коткару хезмәте белгестәре һөрүмдән агылануды сикләй. Тауык итенә килгәндә, уны бер Васильевтар гына түгел, тотыш авыл һатып алып ашаны ди кибет хужаһы.
Брала, она не брала. После нее тоже брали, карачка. То не отравился.
Сабыйдардың ни сәбәпле һәләк булуын анализдар күрһәтәсәк. Улар бер айдан әҙер буласаҡ.
Азатлык радиосы Уфа.
Рәсәйдә хәрби хезмәткә саҡырыу кампанияһы дауам итә. Ошо турала ишетеү менән Башҡортостандың Әлшәй районы Торонтайыш ауылынан Тәлғәт Исмәғилевтың һәм тағы ла 4 атайҙың йөрәге әрней. Был ауылдан төрлө йылдарҙа Рәсәй ҡораллы көстәренә киткән 5 егет Свердловский өлкәһенең Йылан хәрби бүлегенән үлеп ҡайта. Малайын үлтергәс, Тәлғәт Исмәғилев шәхсән үҙ тикшереүен үткәрә һәм бына ниндәй һығымтаға килә беҙҙең әңгәмә.
Тәлғәт Мәсғүтович, һеҙ улығыҙҙың һәләк булыуы тураһындағы хәбәрҙе ҡасан алдығыҙ һәм бынан һуң нимәләр эшләнегеҙ?
Без улығыҙҙың һәләк булыу хәбәрен без алмадык. Безнең туғандар Екатеринбургта участка барҙылар. Өс атна әрәттән барып сораштылар. Ҡая безнең егет ул шушы шахта йөрөгәстән аны офицерлар безне алдадылар өс атна әрәттән. Ол стол Серебрянск областьта Сибиркүлдә учениеда. Өс атна әрәттән барғаш безгә компьютерда күрсәттеләр, что минем малай учениеда. Учениеда 21 Исмагилов бар.
Исмагилов дигәннәр ул башкорт татар егетләре инде.
Ней башкорт татар егетләре. Шуннан безнеке учениеда гыйлар алдадылар бит инде. Шуннан уже терпение юрып кезне башлагачтан кызны җибәрде мәктәп кызын бар баратыр. Мәктәп көне буена банишларны морклан юрып чыгатыр мин баргач все вопрос решим дип аны поездны җибәрдем. Икенче көнне 20-се көнне үзем машина белән чыктым. 20-се көнне машина белән чыктым. Кыз 19-се көнне 20-се көнне көне буена Войска участка булган, офицерлар шул юк, ул ишенне дә аны эзләмәйбез.
Димәк, хезле бер нисә көн алдап йөрттеләр.
Бер ой алдадылар.
Бер ой. Ә һезгә нисек хәбәр иттеләр, малайыгыз һәләк булды дип? Нисә кирәк әйтте аны хәбәр?
Һәләк булганы безгә берсе дә хәбәр итмәде. Моны скрывали иттеләр. Умышленно скрывать иттеләр безнең малайның югалганын.
Димәк, һәләк булганын сез үзегез ассызланыгыз инде.
Без бит аны бомжлар зиратыннан барып таптык.
Ә хәрбидәргә һез мөрәҗәгать итеп караныгызмы? Хәрбидәр бул хәлгә ниндирәк аңлатма бирделәр.
Хәрбиләр бу хәлгә бер төрле дә аңлатма бирә алмый, потому что мин үзем бит инде правил собственной Россиядән ничек малай шафтан чеп итеп, Россиядә тапкан җиренә кадәр җыелып, трамвай белән җыелып, мин шушы юлны үттем войсковый шафтан. Бу юл барды Екатеринбургның сортировочный железнодорожный вокзалда тирәсендә недалеко от этого мине малайды алганнар. Потому что болар шушы оружиене железнодорожный вокзалга китергәннәр, итеге офицерлар шушы ятны ишереп кенә төшереп калдырганнар малайны машиналар.
Бул тикшерүләр һезне нинди һөҗүмтәләргә килтерде?
Штаб округа да офицер әйтте, открыто. Какой прокурор или следователь возьмется за это дело, его уволят или переведут в другой участок, дизлер.
Тәлғәт Мәсғүтович, мына безнең мәгълүмәт буенча, мына бул барлык һәләк булган егетләр дә безнең башкорт татар егетләре. Һез мына шул Торонтайыш авылында һәләк булган егетләрнең ата-әсәләре бергә йыйылып, ниндидер коллектив хат мөрәҗәгать язманыгызмы?
Юк, без андый мөрәҗәгать язмадык.
Тәлғәт Мәсғүтович, мына әле Рәсәйдә сираттагы кораллы көстәргә саҡырыу буйынса кампания башланды. Һеҙ мына тиҙҙән хеҙмәт итергә барасаҡ, йәки әлеге ваҡытта хеҙмәт иткән 18 йәшлек егеттәргә һеҙҙең мына шул был тормоштың әсеһен, сөсөһен татыған кеше булараҡ ниндәйерәк теләктәрегеҙ бар?
Просто шушы армияда порядок булсын, шушы офицерлар контрактны оқшау үшін бізнің 18 яшлік, 20 яшлік балаларыны безнаказан өтіргеніне мен юрап әрней, білесіңіз шыны. Военный прокуратура Екатеринбургта біздің президентқа патинация етмей. Ол патинация ете криминалға. Майор Кирито, офицер, мәдем, біз бүт мәдем, все равно справедливости добьемся. Мәдем, біз президентқа обращаться еттік. А кто он такой президент? Ни рыба, ни мясо. Он меня шумный прямой открытый текстом айтып берді.
Талғат Масхутович, қазір бұл юнәлішті немесек ішлерге ойлайығы?
Әлі менің адвокат етіп берді мен президентті аппаратта письмо айтып, президентті аппаратта письмо айтып берді. Бұл еш бағалар түрінде зұрадығыз бетінде. Бұзмақов, бір Дагестан ісіне отып берген ем. Шушы жасты, Дагестан ісіне тәрдеден отып берген контракты ек. Шушы жасты, Бұзмақов. Дагестанцы пришли, анда, сюда, дагестанцы. Прокуратуру напугали, что они метро взорвут, да. Шушынасың, бешеларымға Бұзмақовны отырқанлары е. Әменім баланы өтіріп көмек қойдылар, нет составы преступления, уголовное дело. Біздің татарыны айттырам бет, башқұртыны алар кешеге ашықламайлар. Потому что бұл Екатеринбургта необъявленная война против башкирского народа. Потому что алар башқұртларыны, татарларыны, деге, ин күшілерін, ин здоровыларын сойлап алып өтірелер. Потому что алар бит ғариблерін өтірмейлер. Ин күшілі нацияны, міне, ин күшілерін сойлап алып өтірелер.
Талғат Масхуты, сізге яуапларыңыз үшін зор рахмет, садамлық тілейміз сізге.
Азатлықта Уфа авазы.
Ғафури районы Сейіт Баба ауылында ата-бабаларды иқка алдылар. Ауыл халқы білдәлі мәғрифәтсі Ишан Ғабділ Ялил Қылы Сартлановтың зияратына еназа қылды. Оның тауына ұшы күндерді 235 ел тулған. Бұл туралы Сейіт Баба Башқұрт тарихи мәдәни үдәге етәксіхі Рәзим Мәулет Қылып үләне.
Зияратына құран сығау. Шан юбилей 235 жылдык. Не бик мәгълүматы номинале сак үләне үстендә. Берне диклем белдек. Ул гомумән халык хәтерендә ул ишан буларак, әбиәлле ишан дип гомер буе телдән телгә күсәгелде бит инде. Дини эшмәкәрлеге менән, давалау таланты менән ул ишан дигән дәрәҗә юкканы билмәгән бит инде аңа. Бер-бер. Шуннан һуң менә архивта бар инде ул хәтта батша вакытта язган Твердышев баярдың башбаштаклыгы назарланып. Менә шундый дәрәҗә дине һәлле булган шулай ук ямагать эшмәкәрләре Мәгрибәтселе, Сейіт Бабала ерленген 1756 елда.
Рәсейдің ел кішіхі бұйыл бұл абруйлы есімге яқташыбыз, 4 тапқыр паралимпия ойындары чемпионы Ирек Зарипов лайық болды. Бұл премия мәдәниет һәм сәнғәт, спорт, фән һәм иқтисад дәулет власы өлкәһендә юғары қаланыштарға өлгешкән өсін тапшырыла. Ел кішіхі премияһын илдің паралимпия комитеты рәйсе, паралимпия ойындары чемпионы Михаил Терентьев тапшырды. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоһы, Өфе.
Азатлықта Башқұртстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сембердә Русиядә мини белән Пожарский оештырган халык күтәрелешенең 1612 елда Мәскәүне поляклардан орындыруына багышланган халык йөреше үтте. Мини белән Пожарский изге затлар кебек күрсәтелсә дә, Александр Бушков моның бик бәхәсле булуын әйтә. Тулырак итеп Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим таныштыра.
Bu cəhətdən Minin bilən Pajarskinin xizmətlərin, onlarının Rəsəy tarixında nindi roy oynağanın aşıqlarga tırışıb qorauda urunlu bular kebək. Mənin üçün Aleksandr Bushkovnın «Россия, которой не было» деген китабына мүрәҗәгать итеп карыйк. «Смутное время» исемендә тарихка кереп калган чорда Рәсәйдә 5 хөкүмәт пайда була. Аларның һәрберсе үзен кануни дип саный. Указлар чыгара, якыннарына башкалардан тартып алынган җирләр бүләк итә. Бер юлы әлбәттә инде үзләренә каршы торучыларны җәзалый. Мәскәүдә Шести Боярщина исемендә тарихка кереп калган боярлар думасы. Атаманнар Трубецкой һәм Зарусский җитәкчелегендә Мәскәү тирәсендә тупланган гаскәр. Псковта оялаган 2-нче ялган Дмитрий, Астраханда 4-нче ялган Дмитрий. Менин һәм Пожарский ополченесе иң куәтлесе булып чыга. Аның башында 20 кешелек хакимият була. Александр Бушков язуынша, Минин белән Пожарскийны изге кешеләр сифатында тасвирлыйлар, ләкин хакыйкат гадәттәгечә аңлы образлардан ерак тора. Күптән инде бик-бик ягымлы һәм гадел Кузьма Минин Сухарук турында әкиятләр киң таралган. Имеш ул күз яшьләре түгеп, ополченегә акча бирүләрен сорап биргән. Акчалары булмаганнарның балаларын яки хатыннарын сатып, акча табуга өндәп биргән. Гамәлдә шулай булган да инде, дип яза Александр Бушков. Әмма үз байлыклары һәм балалары хисабына түгел, гади халыкны талап. Минин чынлап та бай һәм крутой кеше булган, һәм аның ничек халыкны талап акча җыйганы турында мәгълүматлар җитәрлек. Башта ул һәр кемнән күпме акча таләп итү мөмкинлеген ачыклау өчен авылларга ассенчиклар җибәрә булган. Ә аның таләпләре үтәлүе пожарский ратниклары күзәтү астында булган. Башта Козьма Минин пожарский гаскәриләре ярдәмендә үзенең һәр теләгенең үтәлешен тәэмин итә. Һәм һәр кемнән милкенең 4-тән 1 өлешен тартып алу хукукына ия була. Җыелган акча җитмәгән очракта ярлылыкларны үзләрен коллыкка сатып акча табалар. Халоплар бик арзанга сатыла, чөнки алар бик күп була. Заманча әйтсәң, халоплар инфляциясе булгандыр инде. Алар күп, ә акча аз. Һәм нәкъ шул халопларны сатып җыйган акчага пожарский гаскәр туплый да инде. Ә менә бравый Козьма Минин 1612 елда ук ришвәтчелектә фаш ителә. Мәсәлән, Талакон монастыры җитәкчелеген караклыкта гаепләп, бу монастырның барча байлыгын үз кичәсенә сала. Бушков язуынча, шулай да талап җыелган акчаның бер өлеше игълан ителгән максатка да кулланылгандыр. Ни әйтсәң дә, Мәскәүдән ялган Дмитрийны куып чыгаруда Пожарский белән Миненның катнашуын әле дә инкар итүче юк бит. Монысы Александр Бушков китабыннан алынган мәгълүматлар. Бүгенгә кайтсак, әлегә рәхәтләнеп бәйрәм итәбез. Бәйрәм халык йөреше демонстрациядан башланды. Артабан Ленин мемориал үзәге бинасы каршында митинг булды. Бинаның күтәрмәсенә өлкә башлыгы Сергей Морозов, канунлар чыгару җыелышы рәисе Борис Зотов һәм Бердәм Рәсәйнең җирле лидеры Михаил Силкин чыгып бастылар. Тантана Сергей Иванович чыгышы белән генә шикләнде. Артабан Сергей Иванович киләсе елда Наполеон гаскәрләрен җиңүнең 1150 еллыгын бәйрәм итәчәгебезгә дә тукталды. Әйе, сугыш-сугышлардан гына торган тарихлы Рәсәй империясы җиңүләре белән мактана да ала. Шулай ук Алла биргән нефть газ күплеге белән дә. Тик алар да шиксез түгел шул, эшләп ашарга да туры киләчәк бит. Шундый вазгыятьләрдә Рәсәй җитәкчелеге нәрсә белән мактана алыр икән, әлегә мәгълүм түгел.
Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим халык бердәмлеге көне турында сөйләде. Казанда исә ул көнне тәре йөреше һәм урыс милләтчеләренең җыены узды. Бу хакта Азатлык орг сәхифәсеннән укый аласыз.
Азатлык радиосы.
Казанда 5-19 ноябрьдә Суфия Губайдуллина исемендәге Конкордия 1-нче халыкара музыка фестивале үтә. Мәртәбәле музыка бәйрәменә Татарстанда туып үскән һәм хәзерге вакытта Германиядә яшәүче мәшһүр композитор Суфия Губайдуллина үзе кайтты. Бу фестивальдә Америкада яшәүче композитор Мәсгүдә Шәмсетдинованың Чыңгыз хан симфониясе дә башкарылачак. Римзил Вәлине тыңлыйк.
Заманча музыка сөючеләр өчен бу гаҗәеп күркәм һәм рухландыргыч бәйрәм. Хәзерге шыр авазларын һәм бөтен дөнья фәлсәфәсен чагылдыручы музыка иҗат иткән иң абруйлы композиторлар арасында Казанда яшәп музыкага аяк баскан һәм бөтен дөньяга танылган иң мәшһүр татарларның берсе Суфия Губайдуллина булуын аерым шәхесләр, югары зәвыклы затлар гына яхшы белә. Ләкин Татарстан нефтеннән һәм КамАЗ машиналарыннан башка Татар һәм Татарстан дигән төшенчәләрне бөтен дөньяда Чыңгыз хан, Рудольф Нуриев, Суфия Губайдуллинага бәйләп кенә беләләр. Совет заманында үз илендә тиешле бәяне алмаган композиторның дөнья күләмдәне хәзер арта бара. Аның исемендәге заманча музыка фестивален үткәрү Татарстан һәм Русия өчен зур вакыйга булып тора. Бу фестивальнең сәнгать җитәкчесе һәм рухландыручысы миссиясен Татарстан дәүләт симфония оркестрының баш дирижеры Александр Сладковский. 5 ноябрьдә 1-нче халыкара Конкордия фестивале зур концертлар залында ачылды. Александр Сладковский Суфия Губайдуллинага үзенең тыгыз эш графигында вакыт табып Казанга кайтуы өчен рәхмәт әйтеп, аңа чәчәкләр бәйләме тапшырды. Композиторга Татарстан президенты Рөстәм Миңнегановның рәхмәт хаты тантаналы рәвештә шушы ачылышта игълан ителде. Суфия Губайдуллина әлеге зур бәйрәмне оештырган өчен республика җитәкчелегенә рәхмәтен белдерде. Аның концерт башланды. Иң башта органчы Рубин Абдуллин һәм дөнья күләм мәшһүр виолончель остасы Давид Герингас Суфия Губайдуллинның «Инкрок» әсәрен башкарды. Бу музыканы тыңлап тетрәнгән тамашачыларга Сладковский җитәкчелегендәге оркестр Суфия Губайдуллинаның һәм Шемберның иң атаклы әсәрләрен тәкъдим итте. Фестиваль ачылышы Татар-Информ мәгълүмәт агентлыгының сәхифәсендә турыдан-туры трансляцияләнде. Фестиваль көннәрендә Суфия Гобайдуллина Телмин урамында урнашкан үз исемендәге заманча музыка үзәгендә булды. Казан ратушасында шәһәр башлыгы Илсур Метшин Суфия Гобайдуллинага Казан шәһәренең мактаулы ватандашы дигән мәртәбәле исемнең дипломын һәм махсус билгесен тапшырды. Әлеге фестиваль көннәрендә Казанда фортепианода уйнаучыларның Суфия Гобайдуллина исемендәге икенче халыкара конкурсы бара. Шулай итеп, Суфия Гобайдуллинаның 80 яшьлек юбилее уңайыннан үткәрелүче бәйрәм чаралары музыка сөючеләрен генә түгел, киң җәмәгатьчелекнең дә игътибарын җәлеп итә. 12 ноябрьдә Сладковский җитәкләгән симфоник оркестр Америка Кушма штатларында яшәүче милләттәшебез Мәсгудә Шәмсетдинованың Чыңгыз хан симфониясен башкарачак. Фестивальне оештыручылар Мәсгудә ханымны Казанга махсус чакыру җибәреп кайтарганнар. Ул Такташ әсәре буенча иҗат ителгән җир улары трагедиясе симфониясенең репетицияләрендә дә катнаша. Мәсгудә Шәмсетдинова Азатлык радиосының Казан студиясына килеп, менә нәрсәләр әйтте.
Суфия Гобайдуллина кебек шәхес дөньяда бер генә һәм дөнья тарафыннан ул иң көчле композиторларның берсе дип санала һәм шунса аның татар булуы ул безгә бик кадерле булуы белән бик мөһим кеше һәм шушы Конкордия исемле фестивальнең Казанда үтүе һәм аның хөрмәт йөзеннән шушындай зур фестиваль үткәрелүе һәм шушы фестивальгә минем симфониям башкарылуы әлбәттә минем өчен ул бик зур бәхет. Ничек дип әйтим, композиторның һәр вакыт була үзенә күрә ниндидер бер стиле яза торган. Минем стиль симфоник музыка. Минем стиль шул симфоник оркестр өчен язылган музыка. Һәм минем өчен Татарстан Республикасының симфоник оркестры ул минем өчен бик кадерле. Һәм дә әйтергә кирәк ки, шул хәтле программа көчле итеп төзелгән бу фестивальнең. Шундый музыкантлар Юрий Башмет, Давид Герингас, аннан соң композиторлар монда бөтен дөньяга билгеле композиторларның шушы Казанда башкарылуы. Минемчә менә тиздән дөнья музыкантлары Казанга килеп шушы безнең симфоник оркестр белән башкаруны үзләренә бик зур бәхет итеп сизәчәкләр. Һәм дә менә мин сизүмчә, безнең шушы симфоник оркестры тиздән дөньяга күрсәтелеп, дөньяны шаккатырачак. Рухланып кайттым, чөнки хәзер Татарстан тарафыннан безнең сәнгать министрлыгы тарафыннан, симфоник оркестры тарафыннан миңа шул хәтле зур дәрәҗә күрсәтелә ки, мин инде үземнең теге электән дә мин әйдә халыкка хезмәткә дигән тукай сүзләре белән яшәдем һәм яшәячәкмен. Һәммә дә менә шушылай зур хөрмәт күрсәтелеп, шулай ук ерак җирдән, Америкадан шушы зур матур бәйрәмгә чакырылу минем өчен бик зур дәрәҗә һәм бик зур бәхет.
Америкада яшәүче композитор Мәсгудә Шәмсетдинов белән Казаннан Римзил Вәли сөйләште.
Азатлык радиосы.
Бүген Корбан бәйрәменең соңгы 3-нче көне, аны ерак көнчыгыш төбәкләре мусульманнары да зурлап уздырды. Якутский, Хабаровский, Находка шәһәрләрендә мусульманнар да мәчетләргә җыелды. Әмма кеше күп булу сәбәпле алар анда сыймады. Ерак көнчыгыш төбәкләрендә узган бәйрәм белән Ира Таҗиева таныштыра.
Хабаровский мәчетендә гает намазын Кузнецов Хәмзә хәзрәт үткәрде. Соңгы елларда гает намазларына килгәннәрне мәчет диварлары сыйдырмый башлады. Бу юлы да мусульманнар бик күп килгән иде. Шунлыктан мәчеткә сыймый калганнар намазны ишек алдында, хәтта күрше йорт кураларының түбәләренә менеп укыды. Корбан ашын исә Хабаровский татарлары Зарина кафесында үткәрде. Хабаровскийдагы татар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Сәрвәр Туктаров фикеренчә, әлеге бәйрәм чаралары күңелләрне берләштерә, җаннарны җылыта, безне Аллаһы Тәгаләгә тагын да якынайта. Әле булса мәчетсез интеккән Магадан, Владивосток, Амурдагы Комсомольскийда Корбан гаете тантаналары һәр елдагыча гыйбадәт йортларында үтте. Амурдагы Комсомольский татарлары бәйрәмне Киров урамы 49-нчы йорт адресы буенча урнашкан милли үзәк бинасында дәвам итте. Милли үзәктә җыелучыларны башлап 81 яшьлек Мәрьям апа котлады.
Хөрмәтле дин кардәшләрем, барыгызны да тәбрик итәм Корбан бәйрәме белән. Торт көне кайгы күрмәсен, йөзегез һаман көләч булсын, кояш кебек балкып торсын, бергә сүнмәсен. Kıyaştay ızın gümür, kırıştay nık tazalık, sağlık dilim. Tırmışıqda ak vaxt ve tırep falan. Allah Teala barınızı ve can tınışlığa eminlik, tırmışıqda mullık, bereketler, isenlik, sağlıklar bilen yaşarga nasip etseydi.
Rahmet.
Kutlau sözlerinden son Meryem apa yasin okadı. Ирак көнчыгыш төбәкләрендә курбанлыкка куйтабу җиңел эш түгел. Шуңа да карамастан, мусульманнар арасында курбан чалдыручылар саны да елдан-ел арта бара. Быел Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчеләре Рустам Абдуллин һәм Рустам Сөләймановлар да курбанлыклар чалып, мохтаҗларга өлешләп ит таратты, курбан ашлары оештырды. Бергәләп милли аш тулы өстәл артында җыелу безнең өчен зур вакыйга булды, ди комсомольский татарлары. Күңелләрен җылытып торган тагын бер яңалык турында әйтми кала алмады дин кардәшләребез. Тиздән Амурдагы комсомольский мәчетле булачак дип шатлана алар.
Менәмчә мәчет булмады. Мәчет безнең өрәгеми авылда торганда, Коръан укыйлар иде анда. Мәчет бирә, тазалык бирә, гомер бирә, без шатлыклы монда Мәчет ясағаш, біз анда барыға дейшпіз, ишатланып, бірге көршіға дейшпіз мәчетті. Керекканың қуанып тұрашта мәчет болып, мәчетті барып кірігі керек бізге. Бүкіннәрінің көріп, құдай сағаля бізге тазалып берген мәчетке де үріге ясын.
Амурдағы комсомольский мүсілманнары көптеннен мәчет түзу қиялы білен яши. Дини эшләрдә һәр чак татарлар башлап йөрде. 2002 елны Комсомольскида эшкуар Рустам Абдуллин мәгърифәт дип аталган дини җәмгыят булдырды. Берничә елдан Рустам Абдуллин тырышлыгы белән Амурдагы Комсомольский шәһәрендә мәчет төзергә җир бүленде. Соңрак мәгърифәт оешмасы гамәлдән чыгып, аның урынына милли үзәк оештырылды. Ә инде 2007 елдан дини эшләрне яңа төзелгән мусульманнар җәмгыяте Нур дәвам итте. Амурдагы Комсомольский мусульманнар җәмгыяте рәисе Абдулкасым Абдуллоев төзеләсе мәчет турында менә ниләр сөйләде.
2007 года была продолжена проект, который был создан при Мәгърифәте мусульманнары города.
Без Мәгърифәт җәмгыяте башлаган эшне дәвам итәбез. Башта мәчет проектын эшләп бетердек. Амурдагы Комсомольскида төзеләсе мәчетнең нигез ташын 2009 елның 12 июнендә салган идек. Бу чарада Ирак көнчыгыш төбәкләреннән генә түгел, Татарстан, Таҗикстан, Чечня һәм башка төбәкләрдән килгән кунаклар да катнашты. Бүгенге көндә мәчетнең инде икенче каты төзелеп бетте дип әйтергә була. Әлегә төзелеш үзебезнең акчага гына алып барыла. Төп проблема шул акча җитмәү. Менә Хабаровск, Владивосток шәһәре мусульманнары ярдәм итәргә җыена. Безгә тагын 10-15 миллион сум акча кирәк булачак. Быел Курбан гаетенә 700-дән артык кеше җыелды. Гыйбадәт йортында аларга урын да җитмәде. Икенче елга Курбан бәйрәмен яңа мәчеттә үткәрербез дип ышанабыз, иншалла. Азатлык радиосы өчен Ирак көнчыгыштан Ира Тожиева.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларын дәвам итәбез. Самарда булып узган Сөмбелә бәйрәмендә Казаннан шагыйр Кая Зайдулла да катнашты. Гомумән аны Самарда гына түгел, Русиянең башка төбәкләрендә дә китеп алалар. Моның үз сыры да бардыр. Азатлыкка биргән әңгәмәсендә Кая Зайдулла укымыйлар дип утырганчы халыкка турыдан-туры мөрәҗәгать итү миңа калса ул шагыйрның төп бурычы. Шагыйр һәр вакыт үзенең укучысы белән очрашып торырга тиеш дигән иде. Самарга да ул шул максаттан килгән. Бу хәбәрчебез Шамил Бахаудин, Самарда Ркая Зайдулланың әсәрләрен укып баручы, 32 ел табиба булып эшләгән Нәзифә ханым Килмәтова белән сөйләште.
Кыркайыл Зайдулланы менин бүгүн гана иштүүм түгүл. Анын Ташкардын башына деп аталган китабын чыккач та 2008 жылда Эним Магариф Казандан бүлөк этип жиберген эле жаңы жыл 9-чу жыл менен табриклеп. Аны окуган сайын окуйсу келе. Мына буйыл сындала берем мына келе дегеш шатланып, ий бу бала исен экен деп күптен түгел гана Александр Солженицынның архипелаг ГУЛАГ-ын укыганнан соң калган кеширешләрдән соң шулай уйлап алдым. Тагын 3-нче мәртәбә укыдым. Татар җанлы, милләт җанлы, тарихыбызны бөтен нечкәлекләре белән матур итеп яза белә. Укырга җиңел, заман ишендә кайный, киенә, шуна үз фикерен ярып сала белә. Икеләнеп тормыйча. Уйларын уйдырып язган дияр иде мәрхүм Хәсән Сәриян исән булса. Ул язучы, тел галиме, минем якташым, райондашым Башкортстаннан. Яңа әсәрләре белән тагын да очрашырга язсын, насип булсын. Аның әсәрләрен яратып укучы Нәзифә апа Самар шәһәрендә яшәүче.
Нәзифә апа, менә Сөмбелә бәйрәмендә инде бик озак кына бик күп шигырьләрен укыды. Әле Бисраның хикәяләрен укыдыгыз. Менә шигырьләрен тыңлаганда нинди хисләр кичердегез?
Шигырьләр милли хис уята, милли патриотизм уята. Татарлар турында, милләт турында язган.
Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Көнчыгыш Түркістандағы Тегермети ауылында яшаучы Әбдіқадыр аға талма бие белән кешеләрне дәвалый. Әле Кыргызстанда талма бие таралган булган. Кыргыз шаманнары бу биюле җырлы һәм төрле авазлар чыгарып башкарылган ритуал белән рухларына зыян килгәннәрне, ягъни психик авыруларны дәвалаган. Талма биене белүче бер генә кеше калган ул да булса Кытайда, Көнчыгыш Түркістанда яши. Наил аланны тыңлыйк.
Тегермети авылы Кытайның көнбатышындагы көнчыгыш Түркістанда, Кызыл Су автоном өлкәсендә улы юллардан ерактагы кыялы таулар арасына урнашкан. Гадәттә Кытай хакимияте Тегермети шик буенда булганга, монда шикил ватандашларын якында җибәрмей. Әлеге авыл Кыргызстанның көньяк-көнчыгыш чигеннән 30 чакрым ераклыкта. Мажарстан тюркологы Давыт Карашумфайга һәм аның белән булган тагын бер галимгә Пекин Милли Академиясе бирген рөхсәт кенә әлеге авылга бару мөмкинлеге тудырган. Шулай да аларны Кытайның иминлек хезмәткәрләре дә озата килгән. Шунфай килеп төшүгә үк авыл халкы белән кыргызча сөйләшә башлагач, анда яшәүчеләр авызларын ачып калган. Алар шикелдән килүчеләрнең үз телләрендә сөйләшүен күптән күрмәгән. Галимне бу якларга талма бии кыргызларның йола биюе тартып китергән.
Мурун Кыргызстанда шуып жүргөн.
Элек мен Кыргызстанда болганда картларда талма бии деп аталган ритуал турында ишеткенем бар иде. Алар шаман үлгәннәрнең рухларын чакырып сикрә башлый, тирмә өстенә чыга дип сөйли иде. Әмма мин аның ничек икәнен күз алдына да китерә алмадым.
Мин ошондой элестет алганда жокмун, кандай болот деп.
Дип сөйли Давыт Карашумфай. Кыргызстанның үзендә әле дә ата-бабаларының талма бии турында сөйләгәнен хәтерләүчеләр булса да, бу мистик хәрәкәтләрне үз күзләре белән күрүчеләр бөтенләй калмаган. Кыргызча талма бии шошып бию, аңны югалтып бию, бу дөньядан китеп бию дигәнне аңлата.
Мына ресторан эмес, ойнатор эмес. Өзіңер, өзіңер, түздеп кіргіле керсіңер мәдерге. Арағыз кімде кірбегіне.
Ауылда ойын бұла деген сөз таралуға ұқ, халық тирмен янына жиыла башлады. Кулына шәм тоткан Әбдіқадир тирмен ішігі түбіннен ұқ, бұ сізге ресторан түгіл арақы шәрге яратқанлар кірме деп кесетіп қойды. Тирмен ортасына ұқ қағылған қазыққа бәйләнгән арқанның икенче өші түнлеккә беркетелгән. Бу арқанның урта бер жеріне ақ туқыма бәйләнгән. Бұлар барсы да ритуал башланған шуық, ниндидер сихри тамаша буласын искәртіп тұра иде. Жиылған халық тына түшкәш Әбдіқадир ауыру ике хатын қызны һәм ике иратны арқан тирәсендә йөртә башлады.
Медитай, медитай,
Құрәннен сүрі оқушыларға қушылып, шаманның тауышы күшейгеннен күшейді. Ол башта тамаға уазылары шығарды. Сыңыннан пышқыруға шаған тауышылар ішітілді. Аурулар ісі арқан түресінде юрулерін дәуам етті. Жыр бүйілі ела башқарған шаманның бір заман көзлері түссізләніп қалды. Ол нығы етіп қалтырай башлады. Хәм арқан бойлап мініп, аяқларын тінлікке электіріп, башы білен осқа салынды. Біраз уақыттан соң ол кире түшіп, ауруларыны тартқалай, суққалай, оларыны жерге егіп сала башлады. Үстілеріне мініп, аяқлары білен таптады, қомшы білен қинады. Шаманның тауышы сүлпенея башлап, ол арып жерге отырды. Ауызына янып тұрған шәмні қабып, оны кире шығарды. Әне шулай етіп, Абдықадыр өзіне яна күш туплады. Ярдәмшілері ісі башындағы тиріні сүртті, хәм оқушыларының бірсі Құран сүресін оқу Оны дәвам итте. Төрле тауыш авазлар шығару, Құран сүрелерін оқу, халықның әйтемле жырларын башқару барсы бірге қушылып дәвам еткен бұл юла 2 сағатқа созылды.
Қасташқан душман кезінде қалқалайды гүлкетін. Тойғындарын бүргіле душманның көзін қаратпай.
Дауыт Шымфай сөзлерінше, шаман әне шул юл білен рухи сәлеметлігіне зиян келгеннәрін сауықтыра.
Қырғызда айтады ғой, джинди болып кетті. Джин пейлер адамның ішіне
кіріп. Қырғызлар жинли болып кетті деп айтты. Әле бүгінгі күнде де табиблар психик ауруларының кайбірлерін тулысынша дәвалай алмай. Қырғызлар исе әлегіліктен ондайларны шаманға жіберген. Шаман әлегі ритуалны өткергеш кішілер өзлерін көпке яхшырақ хис ете башлай.
Осы ойына қатысқан психикалық жақтан ауыратқан адамдар осы сеанс біткеннен кейін дару.
Деп сілі Дауыт Қарашымфай. Шымфай Тигермекте ауылында тігі дүнияға саяхат деп аталған документаль фильмді түсірген. Оны Мажарстанда көрсеткен нәрінді. Ғалим фикірінше, Тигермекте ауылында сақланып қалған халық еласы білен сауықтыру, Қырғызстанға да кері әйленіп қайтырға мүмкін. Советлер заманында башқа милләтләрдәге кебегу Қырғызстанда да халық елаларының көпшілігі, ғұрыф-ғадәтләр, халық дәвала усуллары искілік қалдықлары деп юқ ителә. Шаманнар ғади генә әйткәндә бу фани дөньядан бақи дөньяга күчкәннәрнең рухлары белән аралашучылар. Әле ул Сибирдә, Ирак көнчыгышта, Көньяк көнчыгыш Азиядә һәм Африкада нык таралган булган. Галимнәр төрле рәвештә ул дөньядагы бар халыкларда да булган дип белдерә. Шаманнар рухлар үзләре безне сойлап ала дип әйтә. Тәҗрибә исә узак еллар буе туплана. Алар үзләрен бу һәм тиге дөнья белән бәйләп торучылар ди. Түбәләре қор белән капланган таулар арасында туып шунда үскән Әбдіқадыр 17 яшендә кешеләрне сауыктыра башлый. Мин көтү көтә идем. Шунда ниндидер ят бер тавыш Кырманның улы авырды. Син аны юар өчен шишендергәндә анда барып җитәрсең. Әгәр Коръәннән менә бу сүрәне укысаң һәм суф дип әйтсәң, ул тирләшәк дип әйтте. Дип сөйли Әбдіқадыр. Ул сүрәне ятлап но дип аталган җиргә барып җиткәндә, эш хатын қыз енді өлген деп бір малайыны юар үшін шешіндіріп ятқан болам. Мен оның янына келіп, суф деп әйткәш, ол көзлерін ашты дей Әбдіқадыр.
11 жасымда мен дүрген, мен қой баға тіген, мен қой кеден. Қой бағып, айдап шықсам, бір
11 яшында Әбдіқадыр янына күк түстегі бәрән килә. Ул аны куарга тотына. Шул вакыт әлеге бәрән туктап, кеше тавышы белән: "Әй, син тукта" дип әйтә. Әбдіқадырдан башка беркем дә күрә алмаган әлеге бәрән көтүдә 3 ел була. 4-нче ел киткәндә бәрән үсеп җитә, Әбдіқадырларның ишек алларына килеп йөри башлый. Бу бәрәнне Әбдіқадырдан башка беркем дә күрмәй. Бер көнне намаз укучылар янына килеп утырып, кеше әйләнгәч, Әбдіқадыр куркудан аңын югалтып егыла. Мажарстан ғалимы сөзләренчә инде 60 яшкә җиткән Әбдіқадирны бер мәчеттә булмаган Тигерметидә гына түгел, ә Көнчыгыш Түркстанның Кызыл Су автоном бүлгесендә аның үзәге артышта да бик хөрмәт итәләр. Әгәр авырып китүче булса, шунда ук аны аның янына алып килергә тырышалар.
Наил оланны тыңладык. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.